VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman. Di hari Kamis 4 Februari 2021 ini, kami sudah menyiapkan berbagai liputan terkini diantaranya.
Industri diesel yang sudah mengalami revolusi satu dekade yang lalu, guna memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat, kini mendapat manfaat dari inisiatif hijau yang dilancarkannya.
Jane Fonda berhasil mengokohkan dirinya dalam daya pikat Hollywood sebagai aktris dan aktivis sosial. Perjalanan karirnya yang luar biasa membuat panitia Golden Globe akan menganugerahkan penghargaan tertinggi Cecil B. DeMille kepadanya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 4 Februari bersama Lea Johannes. Direktur Australia Terbuka mengatakan Kamis, turnamen tenis Grand Slam itu akan dimulai sesuai jadwal minggu depan, meskipun 160 pemain termasuk di antara 507 orang yang terpaksa kembali menjalani isolasi setelah seorang pekerja karantina hotel dinyatakan positif COVID-19. Craig Tiley mengatakan, kami akan memulainya Senin mendatang dan kami tidak berniat mengubah waktu. Taman Melbourne, di mana turnamen akan digelar, terlihat sunyi saat Tiley berbicara kepada media. 6 pertandingan pemanasan yang sedianya digelar hari itu ditunda setelah pemerintah negara bagian Victoria mengumumkan adanya kasus baru virus corona Rabu malam. Tiley mengatakan seluruh 160 pemain akan menjalani tes COVID-19 dan pertandingan pemanasan akan digelar mulai Jumat hingga Minggu. Pemerintah militer baru Myanmar telah memblokir akses ke Facebook karena perlawanan terhadap kudeta Senin lalu meningkat di tengah seruan pembangkangan sipil untuk memprotes penggulingan pemerintah sipil terpilih dan pemimpinnya Aung San Suu Kyi. Facebook sangat populer di Myanmar dan pemerintah yang digulingkan biasanya membuat pengumuman publik di situs media sosial itu. Pengguna internet mengatakan gangguan dimulai Rabu malam dan penyedia layanan seluler Telenor Myanmar mengonfirmasi dalam sebuah pernyataannya bahwa para operator seluler dan penyedia layanan internet di Myanmar telah menerima arahan dari Kementerian Komunikasi untuk memblokir sementara Facebook. Kiao Ming Naing, 47 tahun, seorang supir taksi tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Kami tidak memiliki akses ke berita apapun. Tidak ada berita tentang Ibu Aung San Suu Kyi. Saya merasa sangat sedih dan ini membuat dada saya terasa sesak. Saya lebih suka berperang jika memungkinkan, tetapi itu bertentangan dengan keinginan Ibu Su. Telenor Myanmar yang merupakan bagian dari kelompok perusahaan Telenor Group yang berkantor pusat di Norwegia mengatakan mereka mematuhinya meski khawatir perintah itu melanggar HAM.
Inilah VOA Washington.
Sewaktu Tokyo ditetapkan sebagai penyelenggara Olimpiade Musim Panas 2020, penyelenggara menyambutnya dengan sangat gembira. Acara ini akan menjadi sumber promosi yang baik, menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang telah mengatasi stagnasi ekonomi berkepanjangan dan rasa malu yang disebabkan oleh bencana nuklir Fukushima. Tetapi apa yang terjadi tidak berjalan sesuai rencana. Dan ini bukan hanya karena pandemi virus corona yang memaksa Olimpiade diundur setahun. Ada proposal pembangunan Stadion Olimpiade Tokyo yang berbiaya mahal, yang dibatalkan setelah diejek luas karena bentuknya yang mirip helm sepeda terlalu besar. Pesawat antariksa antar galaksi dan kura-kura yang menunggu Jepang tenggelam agar hewan ini dapat berenang menjauh. Ada juga logo asli Olimpiade Tokyo yang harus dihapus karena ada tuduhan menjiplak lambang sebuah teater di Belgia. Pengujian dimulai hari Kamis di Inggris untuk mengetahui apakah jenis-jenis vaksin COVID-19 yang berbeda dapat digunakan bersama dalam vaksinasi dengan 2 kali penyuntikan. Para peneliti akan memvaksinasi lebih dari 800 sukarelawan dengan 1 suntikan vaksin Pfizer-BioNTech, lalu 4 atau 12 pekan kemudian disusul dengan suntikan tambahan vaksin yang dikembangkan bersama oleh AstraZeneca dan Oxford University atau sebaliknya. Vaksin-vaksin tersebut dikembangkan dengan teknologi berbeda. Para pejabat kesehatan menyatakan jika 2 vaksin yang dikembangkan dengan teknologi berbeda dapat digunakan bergantian, ini akan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam program imunisasi di seluruh dunia. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 4 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.123.105 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 11.434 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 11.641 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 917.306. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 231 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 31.001. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 74.260. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Peneliti LIPI Diandra Mengko mengatakan pembentukan komponen cadangan akan memperkuat militerisasi di masyarakat, sebab komponen cadangan akan mengaburkan batas antara ranah sipil dengan militer. Selain itu, kata dia, menyiapkan orang sipil untuk tujuan membantu TNI menghadapi ancaman militer juga kurang tepat. Ia beralasan jumlah TNI atau komponen utama di Indonesia sudah cukup besar dan masuk dalam posisi 10 tertinggi di Asia.
Lucu ya, kan kita sering lihat tentara dikerahkan untuk mengembangkan pertanian melalui OMSP ataupun untuk sosialisasi program KB. Sementara sekarang sipil justru masuk ke ranah militer melalui komponen cadangan. Itu jadi batas antara keduanya tuh campur aduk gitu ya.
Diandra menambahkan militerisasi akan membuat pemerintah mengabaikan prinsip profesionalisme yang dapat berakibat tidak efektifnya kegiatan. Kata dia, pemerintah juga belum memproyeksikan kemungkinan peperangan pada masa depan, sehingga tidak tepat jika langsung membentuk komponen cadangan sebagai solusi. Anggota Komisi 1 DPR RI Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin juga mengkritisi pembentukan komponen cadangan pada masa pandemi corona. Menurutnya, karakteristik ancaman terkini berbasis teknologi informasi dan cyber. Karena itu, kata dia, tidak tepat pemerintah membuat program komponen cadangan yang mempersiapkan warga sipil menghadapi serangan di daratan.
Dan perang generasi keempat itu tentu menggunakan perlengkapan yang canggih, high-tech.
TB Hasanuddin menambahkan pandemi corona juga akan membuat pelatihan warga sipil tidak akan efektif untuk komponen cadangan, sebab pelatihan tersebut tidak akan maksimal jika digelar secara online. TB juga berpendapat anggaran untuk pelatihan komponen cadangan sekitar 1 triliun rupiah sebaiknya dialihkan untuk perbaikan alat utama sistem senjata TNI atau alutsista. Menanggapi hal itu, juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, komponen cadangan merupakan bagian dalam sistem pertahanan nasional. Menurutnya, komponen cadangan harus diperkuat bersamaan dengan modernisasi alutsista. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 pada 12 Januari 2021. Salah satu yang diatur yaitu tentang komponen cadangan yang berasal dari warga sipil. Komponen cadangan diartikan sebagai sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kemampuan komponen utama atau TNI. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim penerapan PPKM di Jawa Bali mampu menekan laju penyebaran COVID-19 di 3 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kemarin dari data PPKM terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta.
Dari 98 kabupaten kota yang melakukan PPKM, kata Erlangga, sebanyak 63 kabupaten kota masih berada dalam zona merah atau resiko tinggi. Meski begitu, menurutnya hal tersebut sudah menunjukkan perbaikan karena sebelumnya 92 kabupaten kota masih berada di zona merah. Ditambahkannya, mobilitas penduduk pada saat PPKM menurun di sejumlah sektor. Namun, di lingkungan tempat kerja dan area pemukiman, mobilitasnya masih cukup padat. Maka dari itu, pemerintah akan memperkuat PPKM sampai ke tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW, dengan melibatkan Satgas Pusat hingga Satgas tingkat terkecil. Hal itu, kata Erlangga, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Pemerintah juga akan mendorong vaksinasi bisa ditingkatkan baik dari segi volume maupun dari segi waktu, sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity bisa segera terbentuk. Vaksinasi itu akan didorong di wilayah-wilayah yang memiliki mobilitas tinggi dan di daerah yang menjadi pusat perekonomian. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan bahwa PPKM tidak berdampak karena penyebaran penyakit sudah meluas.
Nah, bagaimana PPKM? Nah, PPKM ini dengan masalah sebesar ini, jadi dia nggak berdampak besar ya, menengah pun tidak. Karena terlalu besar masalah yang saat ini di mana sebagian besar orang sudah membawa virus di beberapa kota yang aktif itu, kota raya itu, sehingga dan tidak terdeteksi, sehingga kita memerlukan upaya tambahan yang lebih besar ya, dalam bentuk PSBB itu.
Jika PPKM ingin tetap dipertahankan, ujarnya, harus dibarengi dengan peningkatan 3T yang cukup signifikan. Menurutnya, cara itulah yang paling efektif untuk menekan laju penyebaran virus corona di lingkungan masyarakat. Menurutnya, ada berbagai faktor mengapa sampai saat ini pelaksanaan 3T di tanah air tidak maksimal. Di antaranya, kapasitas laboratorium untuk menjalankan tes tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan permasalahan yang ada pada saat pandemi. Selain itu, kurangnya utilitas, SDM, dan harga reagen yang mahal menambah daftar panjang hambatan dalam melakukan 3T tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berawal dari sebuah proyek yang diusung oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia atau PPI untuk membantu mencarikan tempat tinggal bagi para pelajar dan wisatawan yang ingin berlibur ke Paris, lahirlah Kamar Pelajar yang kini menjadi sebuah marketplace atau loka pasar akomodasi yang menguntungkan dari dan untuk warga Indonesia. Satu Cahaya Langit, CEO Kamar Pelajar yang juga adalah mahasiswa S2 jurusan Ilmu Komputer di Stockholm, Swedia, mengatakan, selain lebih hemat dan nyaman, Kamar Pelajar bisa mendatangkan teman baru.
Ketika kita travel ke luar negeri, kita kayak jauh dari orang Indonesia, nggak tahu siapa-siapa, tapi kalau kita tahu ada pelajar Indonesia di tempat ini, di kota yang kita tuju ini, kita jadi merasa lebih nyaman, lebih enak, gitu, lebih akrab.
Mahasiswa S2 Mira Yuliani Roza adalah salah satu tuan rumah untuk Kamar Pelajar di Paris, yang juga pernah menjadi tamu.
Ya, jadi Kamar Pelajar itu ada website-nya, kamarpelajar.com. Di situ kita bisa pilih daftar sebagai tamu, nanti kita isi formulir, lalu dalam jangka waktu tertentu nanti dihubungin sama Kamar Pelajarnya, pihak Kamar Pelajar. Nanti dihubungin sesuai kebutuhan, nanti Kamar Pelajarnya yang nyariin host-nya.
Mira mengaku terkesima dengan ide di balik Kamar Pelajar ini.
Kita sebagai pelajar, kita juga kadang kayak mungkin kamar kita agak luas, tapi gimana ya cara nyari uang tambahan ya kan? Dan dengan adanya Kamar Pelajar ini, cukup ngebantu untuk kita selain dapat uang jajan, juga nambah teman baru.
Sebagai tuan rumah Kamar Pelajar, pelajar Indonesia tidak diharuskan untuk menyediakan akomodasi yang serba komplit. Yang penting, tempat yang ditinggali memperbolehkan tuan rumah untuk menerima tamu secara legal.
Nggak harus beneran kamarnya aja yang disewain. Kita bisa nyewain sofa bed aja atau kayak extra bed atau gimana. Dan kayak kita bisa tidur di kamar yang sama gitu.
Tidak hanya menambah teman melalui Kamar Pelajar, tetapi terkadang sang tamu malah menawarkan diri menjadi pengurus. Memang sudah menjadi salah satu misi Kamar Pelajar untuk membantu para pelajar Indonesia di luar negeri yang ingin mendapatkan pengalaman kerja.
Kamar Pelajar juga bisa teman-teman mahasiswa pakai untuk cari pengalaman. Kayak tadi aku juga bilang, kalau sebentar lagi lulus nih misalnya, tapi belum punya pengalaman internship atau pengalaman kerja, dan mau merasakan gimana sih kerja di startup, environment-nya, cara kerjanya, kami pengen bisa bantu di bagian itu. Karena kami kan juga berawalnya dari proyek PPI kan, dan proyek PPI itu kan orang belajar, berorganisasi, dan ini kita mau bikin kayak gitu juga.
Sebelum pandemi COVID-19, Kamar Pelajar memiliki sekitar 100 tuan rumah yang tergabung, yang tersebar di berbagai negara. Kini di tengah pandemi, Kamar Pelajar tidak beroperasi penuh dan lebih banyak melakukan acara virtual yang berhubungan dengan perjalanan ke luar negeri. Untuk kedepannya, Kamar Pelajar bercita-cita untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya menawarkan akomodasi, tetapi juga berbagai layanan yang berhubungan dengan perjalanan. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Di perbatasan selatan Amerika dan Meksiko, ribuan keluarga migran menunggu nasib mereka. Suster Norma Pimentel adalah seorang aktivis dari Catholic Charities, lembaga amal Katolik di Texas.
Mereka sudah lama menunggu, lebih dari setahun, karena kebijakan protokol perlindungan migran yang ada.
Protokol perlindungan migran Presiden Donald Trump mengirim lebih dari 60 ribu pencari suaka dari negara-negara Amerika Tengah untuk tetap berada di Meksiko, sementara permohonan suaka mereka diproses di Pengadilan Imigrasi Amerika. Pada hari Selasa, Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang meninjau kembali program-program dan kebijakan imigrasi Trump lainnya, termasuk pemisahan anak-anak migran.
Kami akan bekerja untuk menghapus kebijakan yang memalukan secara moral dan nasional dari pemerintahan sebelumnya yang secara harfiah merenggut anak-anak dari pelukan keluarga mereka, ibu dan ayah di perbatasan.
Para analis imigrasi mengatakan tindakan Biden itu merupakan langkah pertama yang positif. Sarah Pierce adalah seorang analis di Institut Kebijakan Imigrasi.
Tetapi penting untuk dicatat bahwa ini semua lebih merupakan pesan daripada tindakan. Semua ini akan merupakan awal dari serangkaian tindakan yang pada akhirnya dapat menciptakan perubahan-perubahan signifikan bagi imigran, baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat, tetapi itu akan memakan banyak waktu.
Selain berbagai tindakan eksekutifnya pada hari pertama menjabat, Biden mengirim rancangan undang-undang ke Kongres yang akan membuka jalan menuju kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta imigran tidak berdokumen. Rancangan undang-undang itu menuai kritik dari kelompok konservatif seperti dinyatakan oleh Noah Weinreich dari kelompok Heritage Action.
We think this is frankly, a step towards open borders.
Kami pikir ini sejujurnya adalah skema yang dimaksudkan untuk perbatasan terbuka dan akan meningkatkan insentif bagi imigran ilegal pada masa depan untuk datang ke negara ini. Dan tidak seperti rencana imigrasi komprehensif sebelumnya, rencana ini sebenarnya tidak mengandung komponen keamanan perbatasan.
Tembok perbatasan yang memisahkan Amerika Serikat dan Meksiko adalah kebijakan andalan Trump.
The yeas are 56, the nays are 43, the nomination is confirmed.
Biden menunjuk Alejandro Mayorkas sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri, departemen yang mengawasi imigrasi dan bea cukai. Mayorkas, yang orang tuanya adalah pengungsi Yahudi dari Kuba, dikonfirmasi oleh Senat pada hari Selasa dengan 56 suara setuju dan 43 menentang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Untuk pertama kalinya, para pekerja berhenti memetik buah di area pertanian Tudor di negara bagian California untuk menerima vaksinasi. Direktur eksekutif George Tudor mengatakan pekerja pertanian dan kesejahteraan mereka sangat penting bagi Amerika Serikat.
I think it's evident. You look in your refrigerator.
Saya kira pentingnya pekerja pertanian itu nyata, seperti yang terlihat jika Anda membuka lemari es atau pergi ke toko bahan makanan. Semua orang membutuhkan makanan, dan itu semua datang dari suatu tempat. Itu berasal dari ladang ini dan itu berasal dari kerja keras orang-orang ini.
Pendapat itu digemakan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Riverside County, Kimberly Sarwatari.
We know that this is an essential workforce.
Kita tahu bahwa mereka ini adalah tenaga kerja yang penting. Kita tahu bahwa mereka sangat penting bagi rantai pasokan makanan di seluruh negeri. Jadi kami ingin memastikan bahwa mereka dilindungi.
Tetapi menyanggah berbagai mitos tentang risiko vaksin COVID-19 telah menjadi bagian penting dari upaya vaksinasi, kata Luz Gallegos, Direktur Eksekutif di Tudek, sebuah kelompok advokasi pekerja pertanian.
Kami tahu sebagai sebuah organisasi bahwa akan sangat sulit bagi komunitas kami untuk mendapatkan vaksin, karena mereka terus mendengar berbagai mitos. Jadi sejak 3 bulan lalu kami mulai dengan pendidikan komunitas, kami turun ke lapangan, berbicara dengan para pekerja, membuat mereka tahu tentang apa sebenarnya vaksin itu.
Pekerja pertanian, Eskul Hernandez, mengatakan kadang-kadang dia yakin kesehatannya tidak menjadi pertimbangan bagi kebanyakan orang. Upaya vaksinasi itu tentunya telah mengubah keyakinan tersebut.
Something like that, you know, like somebody cares. No, sometimes you feel like, oh, nobody cares about me.
Kadang-kadang kami merasa, oh, tidak ada yang peduli dengan saya. Tetapi sekarang kami tahu bahwa ada orang yang peduli dengan kami, petani, dan itu bagus.
Hernandez mengatakan dia gembira menerima vaksin dan merasa sehat. Hingga Rabu ini, waktu Amerika, di California terdapat hampir 3,2 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 yang mengakibatkan sedikitnya 38 ribu kematian, menurut data resmi negara bagian itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Kebanyakan restoran, salon rambut, dan pusat kebugaran mungkin tidak akan dibuka kembali setelah penutupan selama berbulan-bulan akibat pandemi virus corona. Namun seorang imigran asal Bosnia berupaya melawan arus dan membuka sebuah bisnis baru. Berikut laporannya. Sebelum pandemi virus corona, seorang imigran yang pindah ke Amerika pada tahun 2003 bekerja di sebuah salon rambut yang merupakan bagian dari sebuah grup salon di kawasan Washington, D.C. Pandemi memaksa grup salon itu menutup hampir setengah dari salon-salon rambutnya dan membuat Adina Kavazovic kehilangan pekerjaan. Namun terlepas dari resiko ekonomi, ia memiliki keberanian untuk membuka salonnya sendiri, Hair Color Studio, pada bulan Juli. Adina mengatakan,
sangat menakutkan untuk menandatangani kontrak sewa karena saya sudah tidak bekerja selama 2 bulan. Jadi sangat sulit untuk menandatangani surat kontrak dan tiba-tiba semuanya tergantung pada saya. Namun saya melakukannya dengan bantuan keluarga saya. Ini adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan untuk saya sendiri. Saya merasa senang sekaligus cemas pada saat bersamaan.
Awalnya dia menghadapi kelangkaan produk-produk perawatan rambut dan berbagai masalah lainnya. Adina menambahkan,
saat Anda bekerja di salon yang besar, Anda tidak harus membayar apapun kecuali mereka memotong 50% penghasilan Anda. Namun ketika Anda memiliki salon sendiri, ini berbeda. Dokumen kontrak yang ditandatangani untuk menyewa ruangan yang kecil sama dengan yang dibutuhkan untuk ruangan besar. Namun Anda bergantung pada diri Anda sendiri, melakukan semuanya sendiri, desain ruangan, pemasaran, segalanya.
Larissa Spirtovic, seorang imigran asal Bosnia, teringat masa-masa sulit saat ia memulai bisnisnya setelah krisis finansial global pada tahun 2008. Ia menyelesaikan sekolah kedokteran gigi dan bekerja pada sebuah klinik gigi ketika Spirtovic memutuskan untuk membuka klinik gigi sendiri pada tahun 2010.
Jika diangkat kembali, itu mungkin merupakan salah satu waktu paling tersulit untuk memulai sebuah bisnis. Namun kami bersabar dan kami berhasil. Ini adalah karena kerja keras dan kegigihan.
Spirtovic harus menutup klinik giginya di bulan Maret karena pandemi COVID-19. Namun ia berhasil membukanya kembali pada bulan Juni dengan menerapkan protokol kesehatan. Adina mengatakan ia juga berupaya keras untuk memastikan keselamatan pelanggan yang datang ke salon rambutnya.
Paling banyak saya melayani 5 pelanggan dalam 1 hari. Saya bekerja dari jam 11 pagi hingga 8 malam. Saya menyisakan banyak waktu di sela-sela janji untuk menyemprotkan disinfektan dan membersihkan seluruhnya.
Larissa dan Adina mengatakan mereka berupaya agar bisnisnya terus berjalan sambil menantikan masa depan setelah pandemi berakhir. Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Oh my God, I'm so excited!
Penyanyi Jane Fonda berhasil mengokohkan dirinya dalam daya pikat Hollywood sebagai aktris dan aktivis sosial. Perjalanan karirnya yang luar biasa membuat panitia Golden Globe akan menganugerahkan penghargaan tertinggi Cecil B. DeMille kepadanya. The Hollywood Foreign Press Association, HFPA, pekan lalu mengatakan akan memberikan penghargaan itu dalam upacara tahunan ke-78 pada tanggal 28 Februari nanti. Sebagai salah seorang aktris paling terkemuka di Amerika, Jane Fonda telah memikat dan menginspirasi para penggemarnya lewat berbagai film, antara lain Clued dan Coming Home.
Reed Daniels.
One man is missing.
Two girls lie dead, and somebody is on the other end of the phone.
Putri pemenang Oscar Henry Fonda dan adik Peter Fonda, Jane Fonda membuat pengaruh besar di luar layar lebar lewat organisasi yang dibentuknya untuk mendukung kesetaraan perempuan, mencegah kehamilan remaja dan meningkatkan kesehatan remaja. Dalam pernyataannya, Presiden HFPA Alistair memuji karir pemenang Golden Globe itu dan aktivisme yang tak kenal henti. Bakatnya yang tak terbantahkan telah membuatnya diakui dengan peringkat tertinggi, ujar Star. The Demille Award diberikan setiap tahun kepada individu yang memiliki dampak sangat luar biasa pada dunia hiburan. Bintang-bintang yang pernah mendapatkan anugerah ini sebelumnya adalah Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbara Streisand, Sidney Poitier, dan Lucille Ball. Jane Fonda yang kini berusia 83 tahun telah dinominasikan menerima 5 Academy Awards dan memenangkan 2 diantaranya untuk film thriller Clute dan film drama anti perang penuh cinta kasih Coming Home. Juga ketika membintangi film serial televisi di Netflix, Chris and Frankie.
This is the beginning of my last act. In order to know how to go forward, I'm going to have to know where I've been.
Jane Fonda menjadi terkenal ketika pada tahun 1970-an terbang ke Vietnam Utara pada puncak demonstrasi anti-perang Vietnam dan difoto di samping senjata anti-pesawat. Keputusannya berpose itu dikecam keras, salah satu hal yang berulang kali disesalkannya dan membuatnya dijuluki Hanoi Jane. Jane Fonda sempat ditangkap di gedung Kongres ketika ikut berunjuk rasa damai memprotes perubahan iklim tahun 2018. Demonstrasi yang dijuluki sebagai Fire Drills Friday. Bukunya What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action yang dirilis tahun lalu merinci perjalanan pribadinya bersama Fire Drills Friday. Saya Famous Reva, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Presiden Biden merencanakan sebuah program yang disebutnya Revolusi Energi Bersih untuk mengatasi perubahan iklim. Industri diesel yang sudah mengalami revolusi satu dekade yang lalu, guna memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat, kini mendapat manfaat dari inisiatif hijau yang dilancarkannya. Laporan Jenia Dulot disiapkan tim VOA berikut ini. 20 tahun yang lalu, sulit membayangkan sesuatu yang lebih merugikan lingkungan selain truk diesel yang mengeluarkan asap tebal berwarna hitam disertai unsur pencemar lainnya. John Force adalah pengemudi truk pada tahun 60-an dan dia suka mengenang kembali masa mudanya, tetapi juga gembira karena diesel yang ramah lingkungan sudah menjadi sebuah kenyataan sekarang.
That's why you look in the cities around America, around the world.
Itu sebabnya kalau Anda tengok ke kota-kota di seluruh Amerika, di seluruh dunia, seandainya mereka tidak berhasil menciptakan produk baru, kalau mereka tidak menghasilkan kendaraan ini, maka kita menghancurkan dunia yang kita huni. Anak-anak kita menyaksikan era yang lain.
Desakan bagi diesel yang lebih bersih berasal dari persyaratan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika atau EPA yang mengharuskan semua truk diesel mulai tahun 2010 mengurangi emisi unsur partikulat dan oksida nitrogen ke tingkat nol. Fasilitas All World Industries di California Selatan membuat Blue Def, bahan sejenis urea untuk otomotif. Bahan kimia dicampurkan ke dalam pupuk dan disebut cairan knalpot diesel dan dianggap penting untuk membersihkan asap knalpot. Teknologi yang mendasari penggunaan Blue Def ini adalah catalytic reduction atau SCR atau pengurangan catalytic selective yang prosesnya termasuk memasukkan Blue Def ke dalam saluran knalpot mesin diesel sehingga terjadi perubahan oksida nitrogen menjadi nitrogen dan air dan unsur-unsur yang ada di dalam udara yang kita hirup. Lewat cara ini maka persyaratan EPA terpenuhi. Alan Schaffer adalah direktur eksekutif dari Diesel Technology Forum.
And some of the most polluted areas of the country in Los Angeles, for example.
Di beberapa daerah paling tercemar di Amerika, misalnya di Los Angeles, generasi truk diesel baru, knalpotnya yang keluar dari truk-truk ini lebih bersih dibandingkan dengan masa-masa pencemaran tinggi di masa lalu.
Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam dan selamat berjumpa kembali di VOA This Evening bersama saya Dania Iman. Di hari Kamis 4 Februari 2021 ini, kami sudah menyiapkan berbagai liputan terkini diantaranya.
Industri diesel yang sudah mengalami revolusi satu dekade yang lalu guna memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat kini mendapat manfaat dari inisiatif hijau yang dilancarkannya.
Jane Fonda berhasil mengokohkan dirinya dalam daya pikat Hollywood sebagai aktris dan aktivis sosial. Perjalanan karirnya yang luar biasa membuat panitia Golden Globe akan menganugerahkan penghargaan tertinggi Cecil B. DeMille kepadanya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 4 Februari bersama Lea Johannes. Direktur Australia Terbuka mengatakan Kamis, turnamen tenis Grand Slam itu akan dimulai sesuai jadwal minggu depan, meskipun 160 pemain termasuk di antara 507 orang yang terpaksa kembali menjalani isolasi setelah seorang pekerja karantina hotel dinyatakan positif COVID-19. Craig Tiley mengatakan, kami akan memulainya Senin mendatang dan kami tidak berniat mengubah waktu. Taman Melbourne, di mana turnamen akan digelar, terlihat sunyi saat Tiley berbicara kepada media. 6 pertandingan pemanasan yang sedianya digelar hari itu ditunda setelah pemerintah negara bagian Victoria mengumumkan adanya kasus baru virus corona Rabu malam. Tiley mengatakan seluruh 160 pemain akan menjalani tes COVID-19 dan pertandingan pemanasan akan digelar mulai Jumat hingga Minggu. Pemerintah militer baru Myanmar telah memblokir akses ke Facebook karena perlawanan terhadap kudeta Senin lalu meningkat di tengah seruan pembangkangan sipil untuk memprotes penggulingan pemerintah sipil terpilih dan pemimpinnya Aung San Suu Kyi. Facebook sangat populer di Myanmar dan pemerintah yang digulingkan biasanya membuat pengumuman publik di situs media sosial itu. Pengguna internet mengatakan gangguan dimulai Rabu malam dan penyedia layanan seluler Telenor Myanmar mengonfirmasi dalam sebuah pernyataannya bahwa para operator seluler dan penyedia layanan internet di Myanmar telah menerima arahan dari Kementerian Komunikasi untuk memblokir sementara Facebook. Kiao Ming Naing, 47 tahun, seorang supir taksi tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Kami tidak memiliki akses ke berita apapun. Tidak ada berita tentang Ibu Aung San Suu Kyi. Saya merasa sangat sedih dan ini membuat dada saya terasa sesak. Saya lebih suka berperang jika memungkinkan, tetapi itu bertentangan dengan keinginan Ibu Su. Telenor Myanmar yang merupakan bagian dari kelompok perusahaan Telenor Group yang berkantor pusat di Norwegia mengatakan mereka mematuhinya meski khawatir perintah itu melanggar HAM.
Inilah VOA Washington.
Sewaktu Tokyo ditetapkan sebagai penyelenggara Olimpiade Musim Panas 2020, penyelenggara menyambutnya dengan sangat gembira. Acara ini akan menjadi sumber promosi yang baik, menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang telah mengatasi stagnasi ekonomi berkepanjangan dan rasa malu yang disebabkan oleh bencana nuklir Fukushima. Tetapi apa yang terjadi tidak berjalan sesuai rencana. Dan ini bukan hanya karena pandemi virus corona yang memaksa Olimpiade diundur setahun. Ada proposal pembangunan Stadion Olimpiade Tokyo yang berbiaya mahal, yang dibatalkan setelah diejek luas karena bentuknya yang mirip helm sepeda terlalu besar. Pesawat antariksa antar galaksi dan kura-kura yang menunggu Jepang tenggelam agar hewan ini dapat berenang menjauh. Ada juga logo asli Olimpiade Tokyo yang harus dihapus karena ada tuduhan menjiplak lambang sebuah teater di Belgia. Pengujian dimulai hari Kamis di Inggris untuk mengetahui apakah jenis-jenis vaksin COVID-19 yang berbeda dapat digunakan bersama dalam vaksinasi dengan 2 kali penyuntikan. Para peneliti akan memvaksinasi lebih dari 800 sukarelawan dengan 1 suntikan vaksin Pfizer-BioNTech, lalu 4 atau 12 pekan kemudian disusul dengan suntikan tambahan vaksin yang dikembangkan bersama oleh AstraZeneca dan Oxford University atau sebaliknya. Vaksin-vaksin tersebut dikembangkan dengan teknologi berbeda. Para pejabat kesehatan menyatakan jika 2 vaksin yang dikembangkan dengan teknologi berbeda dapat digunakan bergantian, ini akan memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam program imunisasi di seluruh dunia. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Kamis 4 Februari dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.123.105 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 11.434 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 11.641 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 917.306. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 231 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 31.001. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 74.260. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Peneliti LIPI Diandra Mengko mengatakan pembentukan komponen cadangan akan memperkuat militerisasi di masyarakat, sebab komponen cadangan akan mengaburkan batas antara ranah sipil dengan militer. Selain itu, kata dia, menyiapkan orang sipil untuk tujuan membantu TNI menghadapi ancaman militer juga kurang tepat. Ia beralasan jumlah TNI atau komponen utama di Indonesia sudah cukup besar dan masuk dalam posisi 10 tertinggi di Asia.
Lucu ya, kan kita sering lihat tentara dikerahkan untuk mengembangkan pertanian melalui OMSP ataupun untuk sosialisasi program KB. Sementara sekarang sipil justru masuk ke ranah militer melalui komponen cadangan. Itu jadi batas antara keduanya tuh campur aduk gitu ya.
Diandra menambahkan militerisasi akan membuat pemerintah mengabaikan prinsip profesionalisme yang dapat berakibat tidak efektifnya kegiatan. Kata dia, pemerintah juga belum memproyeksikan kemungkinan peperangan pada masa depan, sehingga tidak tepat jika langsung membentuk komponen cadangan sebagai solusi. Anggota Komisi 1 DPR RI Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin juga mengkritisi pembentukan komponen cadangan pada masa pandemi corona. Menurutnya, karakteristik ancaman terkini berbasis teknologi informasi dan cyber. Karena itu, kata dia, tidak tepat pemerintah membuat program komponen cadangan yang mempersiapkan warga sipil menghadapi serangan di daratan.
Dan perang generasi keempat itu tentu menggunakan perlengkapan yang canggih, high-tech.
TB Hasanuddin menambahkan pandemi corona juga akan membuat pelatihan warga sipil tidak akan efektif untuk komponen cadangan, sebab pelatihan tersebut tidak akan maksimal jika digelar secara online. TB juga berpendapat anggaran untuk pelatihan komponen cadangan sekitar 1 triliun rupiah sebaiknya dialihkan untuk perbaikan alat utama sistem senjata TNI atau alutsista. Menanggapi hal itu, juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak mengatakan, komponen cadangan merupakan bagian dalam sistem pertahanan nasional. Menurutnya, komponen cadangan harus diperkuat bersamaan dengan modernisasi alutsista. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 pada 12 Januari 2021. Salah satu yang diatur yaitu tentang komponen cadangan yang berasal dari warga sipil. Komponen cadangan diartikan sebagai sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperkuat kemampuan komponen utama atau TNI. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sekaligus Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengklaim penerapan PPKM di Jawa Bali mampu menekan laju penyebaran COVID-19 di tiga provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kemarin dari data PPKM terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan, yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta.
Dari 98 kabupaten kota yang melakukan PPKM, kata Erlangga, sebanyak 63 kabupaten kota masih berada dalam zona merah atau resiko tinggi. Meski begitu, menurutnya hal tersebut sudah menunjukkan perbaikan karena sebelumnya 92 kabupaten kota masih berada di zona merah. Ditambahkannya, mobilitas penduduk pada saat PPKM menurun di sejumlah sektor. Namun, di lingkungan tempat kerja dan area pemukiman, mobilitasnya masih cukup padat. Maka dari itu, pemerintah akan memperkuat PPKM sampai ke tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW, dengan melibatkan Satgas Pusat hingga Satgas tingkat terkecil. Hal itu, kata Erlangga, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi. Pemerintah juga akan mendorong vaksinasi bisa ditingkatkan baik dari segi volume maupun dari segi waktu, sehingga kekebalan kelompok atau herd immunity bisa segera terbentuk. Vaksinasi itu akan didorong di wilayah-wilayah yang memiliki mobilitas tinggi dan di daerah yang menjadi pusat perekonomian. Sementara itu, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan bahwa PPKM tidak berdampak karena penyebaran penyakit sudah meluas.
Nah, bagaimana PPKM? Nah, PPKM ini dengan masalah sebesar ini, jadi dia nggak berdampak besar ya, menengah pun tidak. Karena terlalu besar masalah yang saat ini di mana sebagian besar orang sudah membawa virus di beberapa kota yang aktif itu, kota raya itu, sehingga dan tidak terdeteksi, sehingga kita memerlukan upaya tambahan yang lebih besar ya, dalam bentuk PSBB itu.
Jika PPKM ingin tetap dipertahankan, ujarnya, harus dibarengi dengan peningkatan 3T yang cukup signifikan. Menurutnya, cara itulah yang paling efektif untuk menekan laju penyebaran virus corona di lingkungan masyarakat. Menurutnya, ada berbagai faktor mengapa sampai saat ini pelaksanaan 3T di tanah air tidak maksimal. Di antaranya, kapasitas laboratorium untuk menjalankan tes tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan permasalahan yang ada pada saat pandemi. Selain itu, kurangnya utilitas, SDM, dan harga reagen yang mahal menambah daftar panjang hambatan dalam melakukan 3T tersebut. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Berawal dari sebuah proyek yang diusung oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Sedunia atau PPI untuk membantu mencarikan tempat tinggal bagi para pelajar dan wisatawan yang ingin berlibur ke Paris, lahirlah Kamar Pelajar yang kini menjadi sebuah marketplace atau loka pasar akomodasi yang menguntungkan dari dan untuk warga Indonesia. Satu Cahaya Langit, CEO Kamar Pelajar yang juga adalah mahasiswa S2 jurusan Ilmu Komputer di Stockholm, Swedia, mengatakan, selain lebih hemat dan nyaman, Kamar Pelajar bisa mendatangkan teman baru.
Ketika kita travel ke luar negeri, kita kayak jauh dari orang Indonesia, nggak tahu siapa-siapa, tapi kalau kita tahu ada pelajar Indonesia di tempat ini, di kota yang kita tuju ini, kita jadi merasa lebih nyaman, lebih enak, gitu, lebih akrab.
Mahasiswa S2 Mira Yuliani Roza adalah salah satu tuan rumah untuk Kamar Pelajar di Paris, yang juga pernah menjadi tamu.
Ya, jadi Kamar Pelajar itu ada website-nya, kamarpelajar.com. Di situ kita bisa pilih daftar sebagai tamu, nanti kita isi formulir, lalu dalam jangka waktu tertentu nanti dihubungin sama Kamar Pelajarnya, pihak Kamar Pelajar. Nanti dihubungin sesuai kebutuhan, nanti Kamar Pelajarnya yang nyariin host-nya.
Mira mengaku terkesima dengan ide di balik Kamar Pelajar ini.
Kita sebagai pelajar, kita juga kadang kayak mungkin kamar kita agak luas, tapi gimana ya cara nyari uang tambahan ya kan? Dan dengan adanya Kamar Pelajar ini, cukup ngebantu untuk kita selain dapat uang jajan, juga nambah teman baru.
Sebagai tuan rumah Kamar Pelajar, pelajar Indonesia tidak diharuskan untuk menyediakan akomodasi yang serba komplit. Yang penting tempat yang ditinggali memperbolehkan tuan rumah untuk menerima tamu secara legal.
Gak harus beneran kamarnya aja yang disewain. Kita bisa nyewain sofa bed aja atau kayak extra bed atau gimana deh. Kayak kita bisa tidur di kamar yang sama gitu.
Tidak hanya menambah teman melalui Kamar Pelajar, tetapi terkadang sang tamu malah menawarkan diri menjadi pengurus. Memang sudah menjadi salah satu misi Kamar Pelajar untuk membantu para pelajar Indonesia di luar negeri yang ingin mendapatkan pengalaman kerja.
Kamar Pelajar juga bisa teman-teman mahasiswa pakai untuk cari pengalaman. Kayak tadi aku juga bilang, kalau sebentar lagi lulus nih misalnya, tapi belum punya pengalaman internship atau pengalaman kerja, dan mau merasakan gimana sih kerja di startup, environment-nya, cara kerjanya, kami pengen bisa bantu di bagian itu. Karena kami kan juga berawalnya dari proyek PPI kan, dan proyek PPI itu kan orang belajar, berorganisasi, dan ini kita mau bikin kayak gitu juga.
Sebelum pandemi COVID-19, Kamar Pelajar memiliki sekitar 100 tuan rumah yang tergabung, yang tersebar di berbagai negara. Kini di tengah pandemi, Kamar Pelajar tidak beroperasi penuh dan lebih banyak melakukan acara virtual yang berhubungan dengan perjalanan ke luar negeri. Untuk kedepannya, Kamar Pelajar bercita-cita untuk menjadi perusahaan yang tidak hanya menawarkan akomodasi, tetapi juga berbagai layanan yang berhubungan dengan perjalanan. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Di perbatasan selatan Amerika dan Meksiko, ribuan keluarga migran menunggu nasib mereka. Suster Norma Pimentel adalah seorang aktivis dari Catholic Charities, lembaga amal Katolik di Texas.
Mereka sudah lama menunggu, lebih dari setahun, karena kebijakan protokol perlindungan migran yang ada.
Protokol perlindungan migran Presiden Donald Trump mengirim lebih dari 60 ribu pencari suaka dari negara-negara Amerika Tengah untuk tetap berada di Meksiko, sementara permohonan suaka mereka diproses di Pengadilan Imigrasi Amerika. Pada hari Selasa, Presiden Joe Biden menandatangani perintah eksekutif yang meninjau kembali program-program dan kebijakan imigrasi Trump lainnya, termasuk pemisahan anak-anak migran.
Kami akan bekerja untuk menghapus kebijakan yang memalukan secara moral dan nasional dari pemerintahan sebelumnya yang secara harfiah merenggut anak-anak dari pelukan keluarga mereka, ibu dan ayah di perbatasan.
Para analis imigrasi mengatakan tindakan Biden itu merupakan langkah pertama yang positif. Sarah Pierce adalah seorang analis di Institut Kebijakan Imigrasi.
Tetapi penting untuk dicatat bahwa ini semua lebih merupakan pesan daripada tindakan. Semua ini akan merupakan awal dari serangkaian tindakan yang pada akhirnya dapat menciptakan perubahan-perubahan signifikan bagi imigran, baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat, tetapi itu akan memakan banyak waktu.
Selain berbagai tindakan eksekutifnya pada hari pertama menjabat, Biden mengirim rancangan undang-undang ke Kongres yang akan membuka jalan menuju kewarganegaraan bagi sekitar 11 juta imigran tidak berdokumen. Rancangan undang-undang itu menuai kritik dari kelompok konservatif, seperti dinyatakan oleh Noah Weinreich dari kelompok Heritage Action.
We think this is frankly a step towards open borders.
Kami pikir ini sejujurnya adalah skema yang dimaksudkan untuk perbatasan terbuka dan akan meningkatkan insentif bagi imigran ilegal pada masa depan untuk datang ke negara ini. Dan tidak seperti rencana imigrasi komprehensif sebelumnya, rencana ini sebenarnya tidak mengandung komponen keamanan perbatasan.
Tembok perbatasan yang memisahkan Amerika Serikat dan Meksiko adalah kebijakan andalan Trump.
The yeas are 56, the nays are 43, the nomination is confirmed.
Biden menunjuk Alejandro Mayorkas sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri, departemen yang mengawasi imigrasi dan bea cukai. Mayorkas, yang orang tuanya adalah pengungsi Yahudi dari Kuba, dikonfirmasi oleh Senat pada hari Selasa dengan 56 suara setuju dan 43 menentang. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Untuk pertama kalinya, para pekerja berhenti memetik buah di area pertanian Tudor di negara bagian California untuk menerima vaksinasi. Direktur Eksekutif George Tudor mengatakan pekerja pertanian dan kesejahteraan mereka sangat penting bagi Amerika Serikat.
I think it's evident. You look in your refrigerator.
Saya kira pentingnya pekerja pertanian itu nyata, seperti yang terlihat jika Anda membuka lemari es atau pergi ke toko bahan makanan. Semua orang membutuhkan makanan, dan itu semua datang dari suatu tempat. Itu berasal dari ladang ini dan itu berasal dari kerja keras orang-orang ini.
Pendapat itu digemakan oleh Direktur Kesehatan Masyarakat Riverside County, Kimberly Sarwatari.
We know that this is an essential workforce.
Kita tahu bahwa mereka ini adalah tenaga kerja yang penting. Kita tahu bahwa mereka sangat penting bagi rantai pasokan makanan di seluruh negeri. Jadi kami ingin memastikan bahwa mereka dilindungi.
Tetapi menyanggah berbagai mitos tentang risiko vaksin COVID-19 telah menjadi bagian penting dari upaya vaksinasi, kata Luz Gallegos, Direktur Eksekutif di TUDEC, sebuah kelompok advokasi pekerja pertanian.
Kami tahu sebagai sebuah organisasi bahwa akan sangat sulit bagi komunitas kami untuk mendapatkan vaksin, karena mereka terus mendengar berbagai mitos. Jadi sejak 3 bulan lalu kami mulai dengan pendidikan komunitas, kami turun ke lapangan, berbicara dengan para pekerja, membuat mereka tahu tentang apa sebenarnya vaksin itu.
Pekerja pertanian, Eskul Hernandez, mengatakan kadang-kadang dia yakin kesehatannya tidak menjadi pertimbangan bagi kebanyakan orang. Upaya vaksinasi itu tentunya telah mengubah keyakinan tersebut.
Something like that, you know, like somebody cares. No, sometimes you feel like, oh, nobody cares about me.
Kadang-kadang kami merasa, oh, tidak ada yang peduli dengan saya. Tetapi sekarang kami tahu bahwa ada orang yang peduli dengan kami, petani, dan itu bagus.
Hernandez mengatakan dia gembira menerima vaksin dan merasa sehat. Hingga Rabu ini, waktu Amerika, di California terdapat hampir 3,2 juta kasus terkonfirmasi COVID-19 yang mengakibatkan sedikitnya 38 ribu kematian, menurut data resmi negara bagian itu. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Kebanyakan restoran, salon rambut, dan pusat kebugaran mungkin tidak akan dibuka kembali setelah penutupan selama berbulan-bulan akibat pandemi virus corona. Namun seorang imigran asal Bosnia berupaya melawan arus dan membuka sebuah bisnis baru. Berikut laporannya. Sebelum pandemi virus corona, seorang imigran yang pindah ke Amerika pada tahun 2003 bekerja di sebuah salon rambut yang merupakan bagian dari sebuah grup salon di kawasan Washington, D.C. Pandemi memaksa grup salon itu menutup hampir setengah dari salon-salon rambutnya dan membuat Adina Kavazovic kehilangan pekerjaan. Namun terlepas dari resiko ekonomi, ia memiliki keberanian untuk membuka salonnya sendiri, Hair Color Studio, pada bulan Juli. Adina mengatakan,
sangat menakutkan untuk menandatangani kontrak sewa karena saya sudah tidak bekerja selama 2 bulan. Jadi sangat sulit untuk menandatangani surat kontrak dan tiba-tiba semuanya tergantung pada saya. Namun saya melakukannya dengan bantuan keluarga saya. Ini adalah hal terbaik yang pernah saya lakukan untuk saya sendiri. Saya merasa senang sekaligus cemas pada saat bersamaan.
Awalnya dia menghadapi kelangkaan produk-produk perawatan rambut dan berbagai masalah lainnya. Adina menambahkan,
saat Anda bekerja di salon yang besar, Anda tidak harus membayar apapun kecuali mereka memotong 50% penghasilan Anda. Namun ketika Anda memiliki salon sendiri, ini berbeda. Dokumen kontrak yang ditandatangani untuk menyewa ruangan yang kecil sama dengan yang dibutuhkan untuk ruangan besar. Namun Anda bergantung pada diri Anda sendiri, melakukan semuanya sendiri, desain ruangan, pemasaran, segalanya.
Larissa Spirtovic, seorang imigran asal Bosnia, teringat masa-masa sulit saat ia memulai bisnisnya setelah krisis finansial global pada tahun 2008. Ia menyelesaikan sekolah kedokteran gigi dan bekerja pada sebuah klinik gigi ketika Spirtovic memutuskan untuk membuka klinik gigi sendiri pada tahun 2010.
Jika diangkat kembali, itu mungkin merupakan salah satu waktu paling tersulit untuk memulai sebuah bisnis. Namun kami bersabar dan kami berhasil. Ini adalah karena kerja keras dan kegigihan.
Spirtovic harus menutup klinik giginya di bulan Maret karena pandemi COVID-19. Namun ia berhasil membukanya kembali pada bulan Juni dengan menerapkan protokol kesehatan. Adina mengatakan ia juga berupaya keras untuk memastikan keselamatan pelanggan yang datang ke salon rambutnya.
Paling banyak saya melayani 5 pelanggan dalam 1 hari. Saya bekerja dari jam 11 pagi hingga 8 malam. Saya menyisakan banyak waktu di sela-sela janji untuk menyemprotkan disinfektan dan membersihkan seluruhnya.
Lea Johannes, VOA Washington.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Oh my God, I'm so excited!
Pendengar, Jane Fonda berhasil mengokohkan dirinya dalam daya pikat Hollywood sebagai aktris dan aktivis sosial. Perjalanan karirnya yang luar biasa membuat panitia Golden Globe akan menganugerahkan penghargaan tertinggi Cecil B. DeMille kepadanya. The Hollywood Foreign Press Association, HFPA, pekan lalu mengatakan akan memberikan penghargaan itu dalam upacara tahunan ke-78 pada tanggal 28 Februari nanti. Sebagai salah seorang aktris paling terkemuka di Amerika, Jane Fonda telah memikat dan menginspirasi para penggemarnya lewat berbagai film, antara lain Clute dan Coming Home.
Ree Daniels.
One man is missing. Two girls lie dead, and somebody is on the other end of the phone.
Putri pemenang Oscar Henry Fonda dan adik Peter Fonda, Jane Fonda membuat pengaruh besar di luar layar lebar lewat organisasi yang dibentuknya untuk mendukung kesetaraan perempuan. mencegah kehamilan remaja, dan meningkatkan kesehatan remaja. Dalam pernyataannya, Presiden HFPA Alistair memuji karir pemenang Golden Globe itu dan aktivisme yang tak kenal henti. Bakatnya yang tak terbantahkan telah membuatnya diakui dengan peringkat tertinggi, ujar Starr. The DeMille Award diberikan setiap tahun kepada individu yang memiliki dampak sangat luar biasa pada dunia hiburan. Bintang-bintang yang pernah mendapatkan anugerah ini sebelumnya adalah Tom Hanks, Jeff Bridges, Oprah Winfrey, Morgan Freeman, Meryl Streep, Barbara Streisand, Sidney Poitier, dan Lucille Ball. Jane Fonda yang kini berusia 83 tahun telah dinominasikan menerima 5 Academy Awards dan memenangkan 2 diantaranya untuk film thriller Clued dan film drama anti perang penuh cinta kasih Coming Home. Jane Fonda menjadi terkenal ketika pada tahun 1970-an terbang ke Vietnam Utara pada puncak demonstrasi anti perang Vietnam dan difoto di samping senjata anti pesawat. Keputusannya berpose itu dikecam keras, salah satu hal yang berulang kali disesalkannya dan membuatnya dijuluki Hanoi Jane. Jane Fonda sempat ditangkap di gedung Kongres ketika ikut berunjuk rasa damai memprotes perubahan iklim tahun 2018. Demonstrasi yang dijuluki sebagai Fire Drills Friday. Bukunya What Can I Do? My Path from Climate Despair to Action yang dirilis tahun lalu merinci perjalanan pribadinya bersama Fire Drills Friday. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Presiden Biden merencanakan sebuah program yang disebutnya Revolusi Energi Bersih untuk mengatasi perubahan iklim. Industri diesel yang sudah mengalami revolusi satu dekade yang lalu, guna memenuhi standar lingkungan yang lebih ketat, kini mendapat manfaat dari inisiatif hijau yang dilancarkannya. Laporan Jenia Dulot disiapkan tim VOA berikut ini. 20 tahun yang lalu, sulit membayangkan sesuatu yang lebih merugikan lingkungan selain truk diesel yang mengeluarkan asap tebal berwarna hitam disertai unsur pencemar lainnya. John Force adalah pengemudi truk pada tahun 60-an dan dia suka mengenang kembali masa mudanya, tetapi juga gembira karena diesel yang ramah lingkungan sudah menjadi sebuah kenyataan sekarang.
That's why you look in the cities around America, around the world.
Itu sebabnya kalau Anda tengok ke kota-kota di seluruh Amerika, di seluruh dunia, seandainya mereka tidak berhasil menciptakan produk baru, kalau mereka tidak menghasilkan kendaraan ini, maka kita menghancurkan dunia yang kita huni. Anak-anak kita menyaksikan era yang lain.
Desakan bagi diesel yang lebih bersih berasal dari persyaratan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika atau EPA yang mengharuskan semua truk diesel mulai tahun 2010 mengurangi emisi unsur partikulat dan oksida nitrogen ke tingkat nol. Fasilitas All World Industries di California Selatan membuat Blue Def, bahan sejenis urea untuk otomotif. Bahan kimia dicampurkan ke dalam pupuk dan disebut cairan knalpot diesel dan dianggap penting untuk membersihkan asap knalpot. Teknologi yang mendasari penggunaan Blue Def ini adalah catalytic reduction atau SCR atau pengurangan catalytic selective yang prosesnya termasuk memasukkan Blue Def ke dalam saluran knalpot mesin diesel sehingga terjadi perubahan oksida nitrogen menjadi nitrogen dan air dan unsur-unsur yang ada di dalam udara yang kita hirup. Lewat cara ini maka persyaratan EPA terpenuhi. Alan Schaffer adalah direktur eksekutif dari Diesel Technology Forum.
And some of the most polluted areas of the country in Los Angeles, for example.
Di beberapa daerah paling tercemar di Amerika, misalnya di Los Angeles, generasi truk diesel baru, knalpotnya yang keluar dari truk-truk ini lebih bersih dibandingkan dengan masa-masa pencemaran tinggi di masa lalu.
Untuk Jimmy Manan, saya Madioni, VOA.
Demikianlah siaran VOA This Evening. Siaran kali ini diproduksi oleh Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Jangan lupa untuk follow akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram. Juga tonton berbagai liputan terkini di YouTube channel VOA Indonesia.